Գլուխ 7-րդ Մաս 2-րդ Այդ օրվանից մեր հարաբերություններում ինչ-որ բան փոխվեց։ Դրանք ավելի պարզ ու բնական դարձան։ Մեր կյանքն էլ ավելի բնական դարձավ։ Դորոթեան հեվալով ու շարագունած վերադառնում էր տուն, արագ կարգի բերում բնակարանը։ Տարօրինակ զգացում ունեի, ասես այն առարկաները, որոնց դիպչում էին նրա ձեռքերը, դառնում էին անկշռելի և իրենք էին գտնում իրենց տեղը։ Երբեմն կարդում էր գրադարանից գրքերից որևէ մեկը, որ ընկնում էր ձեռքի տակ, բայց միայն ոչ վեպեր։ Երբեմն վերցնում էր նոտաները, բայց նկատում էի, որ առանց նախքին հափշտակության։ Ավելի հաճախ էր միացնում մագնիտոֆոնը։ Երբեմն ժամերով ինձ հարցուփորձ էր անում կոմպոզիտորների, հատկապես Չայկովսկու մասին։ Տարակուսում էի, ինչը պատմել, ինչի մասին լռել, մանավանդ, երբ խոսքը Չայկովսկու ամուսնությանն էր վերաբերում։ Լսում էր ուշադրությամբ, հավանաբար կռահելով չասվածը։ Կամ գոնե ինձ այդպես էր թվում։ Շատ էին տելացել նրան, ձանձրանում էի, երբ տանը չէի լինում։ Նյարդային չէի ցնցվում, երբ պատահաբար դիպչում էի նրա ձեռքին։ Չէի վախենում, երբ ժամերով լռում էր։ Կամ ժամերով հետևում թռչունների թռիչքին, ամեն օր բարձրանում էինք տեռաս, նստում այնտեղ մինչև աստղերի փայլ կտալը։ Նոր միայն սկսեցի նկատել, թե աշխարհում ինչքան շատ թռչուններ կան։ Իսկ ագրավները նույնիսկ ավելի շատ էին, քան պետք էր։ Անսխալ տարբերում էի միայն ծիծեռնակներին, հիմնականում նրանց սրընթաց թռիչքից։ Սակայն Դորոթեան հիանալի թռչնաբան էր և թռչունների մասին գուցե ավելին գիտեր, քան ավագ գիտական աշխատողը։ Ոչ այնքան նրանց կառուցվածքը, ինչքան բնավորությունն ու սովորությունները։ Թռչունների մասին խոսում էր այնպես, ինչպես կխոսեր իրենց կյանքը, ճակատագիրը, նույնիսկ գերազանքներն ունեցող մարդկանց մասին։ Եվ դա ամենևին չէր ապշեցնում ինձ։ Երբեմն գիշեր առանց որևէ վախի մտածում էի, թե հնարավոր է ես էլ եմ արդեն խելքս թռցրել։ Բայց կյանքն ինձ համար այնքան հաճելի էր դարձել, որ ուրիշ բան չէի էլ կամենում։ Մենք գնում էինք որևէ տեղ ընթրելու։ Սովորաբար լինում էին գիշերային ռեստորանի տեռասում։ Նա գերադասում էր այդ ռեստորանը, թեև չէր առարկում, երբ առաջարկում է ուրիշ տեղ գնալ։ Շքեղազարդ սրահի հաճելի պայմաններում նստելը թերևս նրա միակ զվարճությունն էր։ Շատ լավ հասկանում էի նրան, չէ՞ որ հիվանդանոցում տեսել էի նրա սենյակը։ Այժմ Դորոթեան իրեն պահում էր ամբռնած զբոս, ծիծաղում էր իմ կատակներից, ուտում էր ախորժակով։ Միայն, երբ ընկերներիցս կամ ծանոթներիցս որևէ մեկը պատահաբար նստում էր մեր սեղանի շուրջ, նա խոժորվում էր, իրեն անբայրացկամորեն, գրեթե կոպտորեն պահում։ Իսկ մնացյալում գնալով դառնում էր ավելի սիրալի ու հանգիստ, և որ գլխավորն էր, ավելի հասարակ։ Մի քիչ կազդուրվեց, եթե դատելու լինենք նրա փոքրինչ կլորացած այտերից։ Ուրախանում էի նրա մեջ կատարված փոփոխությունների համար, վստահ, որ աստիճանաբար վերագտնում է իր իսկական հոգեկան առողջությունը։ Վերջապես նա իր տունն ուներ, և ես կարծում էի, որ առայժմ դա լիովին բավական էր։ Չէ ուզում մտածել, թե այդ ամենը ինչով էր վերջանալու, կարևորն այն էր, որ նա ապաքինվեր վերջնականապես։ Նորից եկավ այն օրը, երբ սովորաբար փող էի տանում կնոջս, բայց այս անգամ նախապես հեռախոսով զանգահարեցի, որպեսի հող նախապատրաստեի։ Չէի ուզում հայհոյանք ու վիրավորանք լսել։ «Լսիր, Նադիա», ասացի խաղաղասիրաբար։ «Խնդրում եմ, եթե կարելի առանց հիմար ակնարկների»։ «Դե գիտես ինչ», չոր պատասխանեց նա։ «Ուզում ես արի, չես ուզում մի արի, միայն թե առանց կտրականությունների»։ Երկար մտածում էի, ավելի խելամիտ չի լինի փողը փոստով ուղարկել։ Եվ այնուամենայնիվ գնացի։ Ես նրանցից չեմ, ովքեր խուսափում են իրենց պարտականություններից, որքան էլ որ տհաճ լինեն դրանք։ Դժվարությամբ ինձ ստիպեցի սեղմել զանգի կոճակը։ Կատուն, ինչպես հետո ասաց Նադյան, զանգի ձայնը լսելուն պես նետի նման սլացել էր նախասենյակ։ Մինչև անգամ լսեցի, թե ինչպես էր նա խրպոտ մլավում դռան ետևում։ Հյուրասենյակում կատուն նստեց մի քիչ հեռու, նախատող հայացքով նայելով ինձ։ Իմ վարմունքով երևի վերջնականապես ընկա նրա աչքից։ Նադյան նույնպես նստեց իմ դիմաց, նոր միայն նկատեցի, որ մաքուր, թարմ արթուկած բլուզ էր հագել։ եւ մաշված հողաթափերով չէր ինչպես լինում էր սովորաբար եւ հակառակ սովորության լռում էր մտախոհ նայելով իր առջև Երևում է առօրյա անուրախ մտքերի մեջ խորասուզված նա մոռացել էր իմ ներկայության մասին Բայց ակնհայտորեն բարկացած չէր Վերջապես շրջվեց իմ կողմը եւ ասաց Իսկ ես տեսա քո խելապակասին Հավանաբար ես պետք է վեր կենայ ու լուր հեռանայ առանց փողը տալու բայց ինչպես հաճախ է լինում հետաքրքրությունը հաղթեց վիրավորանքին Որտեղ հարցրի ես ամբարյաց կամ Թաքուն սպասում էի հրատարակչության մոտ Դա այնքան նման էր նրան Այնտեղ առնվազն 10 աղջիկ է աշխատում ասացի ես Բայց նրանցից միայն մեկն է խելապակաս եւ այնքան էլ դժվար չէր կրահել թե որը Նա ոչինչ չկասկածելով նստեց տրամվայ, ես ետևից։ Ուզում էի մի լավ տնտղել նրան։ Աղջիկը ոչինչ տեղ չէ, միայն թե ոտքերը քո ճաշակով են, չափից ավելի բարալիկ։ Քեզ համար Անտոնի կինը կազմված է միայն ոտքերից։ Դու ուրիշ ոչինչ չես նկատում, նույնիսկ թե նա գլուխ ունի արդյոք։ Դու առհասարակ գլուխ չես ունեցել, մռայլ նկատեցի ես։ Սրամիտ չէ, անսպասելի հանգիստ արձագանքեց Նայդյան։ Դե ասենք քո գլխի նման չէ, բայց ված չի աշխատում։ Քո այդ աղջիկը թեև շատ զգայուն է, բայց ոչ մի ուշադրություն չդարձրեց վրաս։ Շատ էր շտապում տուն։ Ձեր կանգառից նույնիսկ սկսեց վազել։ Ես էլ իհարկե ինչքան ուժն էի նրա ետևից։ Դե լավ, նա աննորմալ է, իսկ ես ինչու էի վազում մի հարցնող լիներ։ Մենք կնիկներս Անտոնի մի քիչ խելապակաս ենք, ի տարբերություն ձեզ տղամարդկանց։ Բայց մինչ հազիվ վազում էի նրա ետևից, մի քիչ սիրեցի նրան։ Փուչ, ցանցար, ինքնասիրարված աղջիկն այդպես չի վազի։ Մինչ այդ չէի լսել, որ Նադյան ուրիշ կնոջ մասին հավանությամբ խոսեր։ Կամ Դորոթեային նա լիարժեք քինչ էր համարում, մի բան, որ ընդհանրապես արդարացի էր։ Այո, մեղքի աղջիկը, կարեկցանքով շարունակեց նա։ Ինչ է տեսնելու քեզնից։ Կյանքումս քեզնից ավելի զգուշ եւ եսասեր մարդ չեմ տեսել, օրենքն էլ է քո կողմը։ Զարմացած նայեցի եւ դա ջղայնացրեց նրան։ Ինչ ես աչքերդ չռել, իբր չես հասկանում, թե ինչ եմ ուզում ասել։ Օրենքով դու չես կարող ամուսնանալ խելագար կնոջ հետ, եւ դու ոչինչ չես վտանգում, այնպես նյարդերի հաճելի խտուտ է։ Ինչի մարություն։ Իմ հերթին ջղայնացա ես։ Այդպիսի բան մտքովս անգամ չի անցել։ Այդ դեպքում ինչու ես կապվել հետը։ Գրեհիկ մի եղիր։ Պարզապես ուզում եմ օգնել նրան։ Ասացեք խնդրեմ, Ինչ բարեգործ մարդ է գտնվել։ Նա մի ոչնչացնող հայացք գցեց վրաս։ Իսկ ինքը իր նոր փաշիվներն ունի։ Մի բարկացիր, պետք է կարծել, որ անգիտակցաբար ես արել։ Ուզում ես ասեմ կարծիքս, անհապաղ կապերդ խզիր նրա հետ։ Երևի չես էլ պատկերացնում, թե ինչ մարդ է նա։ Դու հո գիտես, թե որտեղ է կանգառը։ Ուրեմն այսպես, նա խենթիպես գրեթե կես կիլոմետր վազեց։ Ես կանգառը կես ճանապարհին հայհոյեցի ու ետ դարձա։ Բայց ինքս ինձնից ամաչեցի իհարկե։ Ո՞վ էլ լիներ, կամաչեր։ Դրա համար ես այսօր այդպես զուգվել, հարցրեցի ես։ Միակընդհարդ նրա աչքերում ատելություն փայլատակեց։ Այո, ասաց նա հաստատ։ Մարդ պետք է հարգի իրեն, թեկուզ այն մի կաթիլ մարդկայինի համար, որ կա իր մեջ։ Դրանով մեր զրույցն ավարտվեց։ Այլևս ինչ կարող էինք ասել միմյանց։ Այլևս ինչ էր մնացել մեր միջև։ Գրպանիցս հանեցի դրամը, դրեցի սեղանին ու ձիգ կանգնեցի անհարմար դիրքով։ Հապա, ինչու՞ չես հարցնում որդուդ մասին։ Նա ինձ նայեց։ Հա, ինչպես է նա։ Հարցնում ես ինչպես է։ Չկամեցավ գալ։ Ճչում էր, մնում եմ տատիկի մոտ եւ վերջ։ Տատիկի մոտ է ուզում ապրել։ Ես գիտեմ, թե ում եք հաշել։ Դուք տղամարդիկդ Բոլորդ կամ գրեթե բոլորդ Անտոնի վախենում եք իսկական կանանցից։ Նրանք ձեզ անհասկանալի եւ ոչ հարմար են թվում։ Ուրիշ են տատիկները։ Իմ ամենաբարի մայրիկը նրան այնքան կսիրաշահի, որ վերջնականապես երես կտա։ Արի նրան տանենք իմ մոր մոտ, առաջարկեցի ես։ Երեխա ժամանակ նա ինձ բավականաչափ ծեծ է տվել։ Դե ծեծնել միշտ չէ որ օգնում է, առարկեց Նադյան։ Լավ, գնա, չեմ սիրում, երբ ցցվում ես արցանի պես։ Գնացի դեպի դուռը։ Կատուն ուղեկցում էր ինձ։ Նա հավանաբար զայրացած էր վրաս եւ բոլորովին չէր հասկանում, թե ինչ էր ինձ պակասում այստեղ։ Անկողինը հարմար է, Կինը հորթի թարմիս է գնում։ Նա, ճիշտ է, երբեմն կոտլետի մեջ այնքան շատ սոխ ու սև պղպեղ է գցում, որ զզվելի է դրանից հոտ քաշել։ Այնուամենայնիվ, դա դեռ պատճառ չէ տանիքում քնելու, ինչպես այն հիմար անտուն կատուները։ Կրացա, փաղակշեցի կատվին ու դուրս թռա թափթփված նախասենյակից։ Այն ժամանակ չկասկածեցի, որ շատ տխուր ամիսներ կանցնեն, մինչև նորից կհայտնվեմ այս տանը։